นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทะนันตีภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนศกหรือเดือนยี่ญาติโยมก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าพุทธวิธีแสวงหาทรัพย์ซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่ได้ไปเทศมาเมื่อวันก่อนทางกองอนุสาสนาจารย์ก็ตั้งหัวข้อนี้มาพร้อมทั้งให้ข้อมูลมาก็นำมาแสดงที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะไม่ต้องหาข้อมูลใหม่พุทธวิธีแสวงหาทรัพย์นั้นในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงทรัพย์เอาไว้อันนี้ญาติโยมสาธุชนก็คงจะทราบแต่เราทราบเฉพาะโลกียทรัพย์เป็นส่วนใหญ่แต่ทรัพย์อย่างอื่นนั้นก็ทราบน้อยหรือว่าแสวงหากันน้อยฉะนั้นก็จะพูดถึงทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านได้แบ่งไว้ใน3ประเภทใหญ่ๆก็คือ1โลกียทรัพย์2อริยทรัพย์3โลกุตตรทรัพย์แต่เป็นทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นคำว่าทรัพย์นี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตญาติโยมทุกๆคนก็ต้องใช้ทรัพย์เป็นเครื่องดำเนินชีวิตและคำว่าทรัพย์นั้นไม่ได้หมายถึงตังในกระเป๋าเปียกอย่างเดียวทรัพย์นี้หมายถึงสิ่งที่มีค่าทุกอย่างที่เรามองเห็นก็ได้ที่มองไม่เห็นก็เป็นทรัพย์ได้เช่นเดียวกันอย่างทรัพย์ที่เรามองเห็นสัมผัสได้ก็ได้แก่ตั้งแต่ที่ดินไร่นาที่บ้านที่เรือนบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องรถราต่างๆแม้แต่เครื่องใช้ในบ้านเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่โทรศัพท์แว่นตานาฬิกาทุกอย่างก็รวมเรียกว่าทรัพย์แม้แต่ทองคำหรือสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ของเราซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกที่มีคุณค่าก็ถือว่าเป็นทรัพย์ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นโลกียทรัพย์ฉะนั้นท่านจึงแบ่งไว้ว่าเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เรียกแล้วก็ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ที่เคลื่อนที่ได้ก็ทรัพย์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปอันนี้คือเป็นโลกียทรัพย์ที่มีอยู่แล้วทรัพย์บางอย่างนั้นแม้เราจะมองไม่เห็นแต่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์อย่างเช่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราไปลักไปขโมยเขาก็ไม่ได้แต่ที่จริงตัวกระแสไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นแต่วิ่งไปตามสายหรือสื่อชนวนต่างๆเราก็รู้ได้สัมผัสได้แต่ใครถ้าใครไปสัมผัสก็รู้ทีเดียวนะสัมผัสกระแสไฟฟ้าได้อาจหงายท้องได้แต่เราก็รู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามีราคาเราไปลักไปขโมยก็ไม่ได้แล้วก็เครื่องความถี่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งแม้เราจะมองไม่เห็นมีราคามากด้วยที่เขาประมูลกันเนี่ยเป็นล้านคลื่นความถี่ 4G อะไรอย่างเงี้ยที่เราได้ยินได้ฟังจากโทรทัศน์นี่คือโลกียทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของเราเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสะดวกแม้แต่ญาติโยมมาวัดเนี่ยก็อาศัยโลกียทรัพย์เช่นเดียวกันในการเดินทางนี้เป็นทรัพย์ประเภทที่หนึ่งทรัพย์ประเภทที่สองได้แก่อริยทรัพย์ก็เป็นทรัพย์ที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำญาติโยมหลายท่านที่เป็นนักฟังก็คงจะทราบมีอยู่ด้วยกัน7ข้อก็เริ่มตั้งแต่ศรัทธาแปลว่าความเชื่อ อริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่ออย่างมีเหตุผลเชื่อโดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาประกอบที่เรียกว่าศรัทธาญาณสัมปยุตฉะนั้นคนหลายคนถ้ามีความเชื่อแต่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาอาจถูกหลอกได้แม้แต่ครูอาจารย์ที่ออกตามสื่อโทรทัศน์เราก็เห็นอยู่ถูกหลอกได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับคล้ายกับแชร์ลูกโซ่อะไรทำนองนี้ถูกหลอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่ามีแต่ศรัทธาใช้ปัญญาน้อยไปศรัทธามากเกินก็ไม่ได้ต้องมีปัญญาคอยกำกับนี่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ได้แก่ศีลได้แก่การรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อยศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล227เป็นต้นในปัจจุบันอันนี้เราก็ถือปฏิบัติกันอยู่ข้อ3กับข้อ4ก็ได้แก่หิริกับโอตตัปปะหิริเนี่ยความละอายต่อความชั่วโอตตัปปะด้วยความเกรงกลัวต่อความชั่วฉะนั้นถ้าหากว่าที่ใดมีหิริโอตตัปปะเนี่ยสถานที่นั้นจะสงบร่มเย็นอยู่อย่างสบายไม่ต้องมีกุญแจหลายๆดอกถ้าเราจะสังเกตหมู่บ้านไหนหรือประเทศใดว่าคนมีหิริโอตตัปปะหรือไม่เนี่ยสังเกตได้ง่ายดูที่สถานที่ต่างๆบางห้องหรือบางสถานที่นี่มีรั้วล้อมมิดชิดกำแพงหลายชั้นก็แสดงว่าคนแถวนั้นไม่ค่อยมีหิริโอตตัปปะแต่ถ้าสถานที่ใดก็ตามไม่ค่อยมีรั้วกุญแจก็ไม่ต้องล็อกแสดงว่าคนแถวนั้นมีหิริโอตตัปปะเพราะคนที่มีความละอายความเกรงกลัวต่อความชั่วนั้นก็จะไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมตามกฎหมายของบ้านเมืองฉะนั้นคนเราถ้าหากว่ามีหิริโอตตัปปะด้วยกันทุกคนก็จะอยู่กันอย่างสงบอาตมาอยากจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเป็นเรื่องของสัตว์สัตว์บางประเภทเนี่ยท่านบอกว่ามนุษย์ไม่รู้ใจสัตว์มันก็รู้จักละอายต่อความชั่วความเกรงกลัวได้เช่นเดียวกันมีควายตัวหนึ่งนะควายตัวนี้หากินอยู่ริมเขาในขณะนั้นแดดร้อนมากมันก็เลยหลบแดดไปอาศัยร่มไม้ที่อยู่ใกล้เชิงเขาต้นใหญ่ต้นหนึ่งในขณะที่มันอาศัยร่มอยู่นั้นมีลิงตัวหนึ่งสนมากลิงตัวนี้กระโดดลงมาจากต้นไม้แล้วก็ขี่หลังควายตัวนั้นเอาหางควายเนี่ยเป็นชิงช้าแล้วก็โดดไปที่หัวของควายเอาเขาควายเป็นสถานที่เล่นกายกรรมโหนไปโหนมาไต่ไปไต่มาแถมยังถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดที่ศีรษะของควายตัวนั้นด้วยแต่ว่าควายตัวนั้นแปลกมากไม่สะทกสะท้านไม่โกรธมันยืนเฉยบดเอื้องอยู่ธรรมดาไม่ว่าลิงตัวนั้นจะทำอะไรถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะว่าในใจของมันนึกอยู่เสมอว่าเรากำลังประพฤติหิริโอตตัปปะแต่ใจของโคตัวนี้ควายตัวนี้นะมีหิริโอตตัปปะบอกว่าถ้าเราโกรธเมื่อไหร่ผิดลิงน้อยตัวนี้ตายแล้วเราก็ไม่มีความละอายไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะก็เลยนิ่งอยู่ได้แต่คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยอดไม่ไหวโยมนะก็คือต้นไม้ใหญ่เนี่ยท่านบอกว่าโดยปกติจะมีรุกขเทวดาสิงอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันมีรุกขเทวดาสิงอยู่เทวดาทนไม่ไหวก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยเจ้าควายลิงตัวนี้มันทนนะถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดศีรษะท่านเนี่ยทำไมไม่ปิดมันให้ตายหรือเหยียบมันให้ตายไปเลยควายตัวนั้นก็เลยบอกว่าทำอย่างนั้นหิริโอตตัปปะที่บำเพ็ญมาช้านานก็จะต้องสูญสลายหิริโอตตัปปะนั้นเป็นธรรมคุ้มครองโลกเป็นธรรมของเทวดาแล้วท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าก็ย้อนไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโคตัวควายตัวนั้นก็ตอบกับเทวดาว่าข้าพเจ้าจะรักษาหิริโอตตัปปะจะไม่ทำร้ายลิงตัวนี้เสร็จแล้วควายตัวนั้นก็ไปหากินที่อื่นอยู่ต่อมามีควายอีกตัวหนึ่งมาอาศัยร่มไม้ต้นนี้เช่นเดียวกัน ในขณะที่มันอาศัยร่มไม้ร่มนี้อยู่ลิงตัวเดิมนั่นแหละก็ลงมาขี่หลังควายเอาหางเจ็นสิงช้าเสร็จแล้วก็ใส่ไปที่ศีรษะยังไม่ทันที่จะโหนเขาของควายตัวนั้นลิงควายตัวนี้ก็อุดหงิดเกิดโมโหขึ้นมาทันทีก็ผิดเจ้าลิงน้อยนะล่วงลงมาข้างล่างแล้วก็เหยียบซ้ำสุดท้ายเจ้าลิงน้อยก็เลยต้องตายอย่างน่าอนาถด้วยความซุกซนนั่นเองเพราะฉะนั้นควายสองตัวนี้ควายตัวแรกมีหิริโอตตัปปะแต่ว่าควายตัวที่สองเนี่ยไม่มีหิริโอตตัปปะผลลัพธ์ก็เลยแตกต่างกันแต่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างได้และลิงเนี่ยก็เปรียบเทียบกับเด็กวัยรุ่นสมัยปัจจุบันถ้าหากว่าเป็นเด็กแว้นเป็นเด็กชุกชนอาจจะจบชีวิตอย่างน่าอนาถเหมือนกับลิงน้อยก็ได้เพราะฉะนั้นมีลามีลูกก็แนะนำลูกตักเตือนลูกสอนหลานอย่าเป็นคนชุกชนดื้อเป็นเด็กแว้นอะไรทำนองนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับลิงน้อยคนนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังว่าฮิริกับโอตตัปปะนั้นเป็นธรรมคุ้มครองโลกความละอายแก่ใจในความชั่วสะดุ้งกลัวผลกรรมตามสนองสองธรรมนี้คู่จิตดังคิดบอกย่อมคุ้มครองโลกให้ผ่องไผ่บุตรนี้ก็เป็นอริยทรัพย์ข้อ3กับข้อ4ต่อไปข้อที่5พาหุสัจจะแปลตามศัพท์ว่าความได้ยินได้ฟังมากหรือความเป็นผู้รู้ศิลปะวิทยาการมากเมื่อเรามีศิลปะมีความรู้มากก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกับอาตมาที่เคยอุปมาให้ฟังอยู่บ่อยว่าความรู้เหมือนกับดอกกุญแจทรัพย์สินเหมือนกับสิ่งที่ขังไว้ในห้องถ้าหากว่าเราต้องการทรัพย์สินนั้นต้องอาศัยดอกกุญแจเข้าไปไขเอาคนมีความรู้อย่างเดียวก็มีกุญแจดอกเดียวคนมีความรู้หลายอย่างทำงานหลายอย่างก็เหมือนมีกุญแจหลายดอกสามารถที่จะไขเอาทรัพย์สินเงินทองนั้นได้อันนี้ฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ความรู้เกิดขึ้นจากการฟังการศึกษาเล่าเรียนนี้เป็นพาหุสัจจะข้อที่5ของอริยทรัพย์ต่อไปข้อที่6ก็ได้แก่จาคะตัวนี้สำคัญญาติโยมสาธุชนที่มาวัดกันทุกวันได้ก็อาศัยตัวนี้ก็ฉะนั้นญาติโยมให้ภาคภูมิใจไว้เลยว่าเราได้แสวงหาอริยทรัพย์นอกจากญาติโยมจะแสวงหาโลกียทรัพย์กันทุกวันแล้วสิ่งที่โยมมาวัดทุกวันทำบุญกันอย่างนี้เป็นการแสวงหาอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าโลกียทรัพย์จากค่าการเสียสละไม่ว่าจะสละเวลาสละกำลังกายกำลังความคิดสละวัตถุสิ่งของนำมาน้อมถวายแด่พระภิกษุสามเณรนี้ก็ถือว่าเราเป็นการสละวัตถุเป็นการแลกเปลี่ยนได้มาซึ่งอริยทรัพย์นั่นเองนี่คือข้อที่6แล้วข้อที่7ของอริยทรัพย์ก็ได้แก่ปัญญาปัญญานี้สำคัญสุดทั้ง6อย่างในเบื้องต้นนั้นอาศัยคนมีปัญญาจึงสามารถทำได้เพราะว่าคนมีปัญญานั้นจะทำอะไรก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้นจะไม่ทำหมายถึงปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาปัญญาน่ะปัญญาโดยชอบถ้าปัญญาโดยมิชอบก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดนั้นก็มีอยู่แต่ปัญญาในอริยทรัพย์นี้เป็นปัญญาอันประเสริฐมีปัญญาตัวนี้ก็สามารถทำอีก6ข้อเบื้องต้นนั้นได้โดยง่ายทั้ง7อย่างเนี่ยรวมเรียกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทที่2ในทางพระพุทธศาสนาประเภทที่3ก็คือโลกุตตรทรัพย์โลกุตตรทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยก็ว่าได้เป็นทรัพย์ที่พ้นโลกแต่ตามศัพท์ก็แปลว่าทรัพย์พ้นโลกทรัพย์ที่พ้นโลกโลกียทรัพย์ได้แก่อะไรก็ได้แก่มรรคผลนิพพานพูดสั้นๆก็คือพระนิพพานนั่นเองเป็นโลกุตตรทรัพย์พระนิพพานเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยแล้วพระนิพพานเนี่ยคืออะไรก็จะแปลให้โยมฟังง่ายๆสั้นๆจำกันได้ง่ายแต่ตามศัพท์พระนิพพานแปลว่าดับ เรามักจะเพิ่มอีกคำหนึ่งต่อท้ายเข้าไปว่าเย็นรวมแล้วก็คือดับเย็นนั่นเองพระนิพพานแปลว่าดับเย็นนั้นไม่ผิดนะถูกต้องญาติโยมก็จำให้แม่นดับในที่นี้หมายถึงดับเพลิงกิเลสได้แก่ราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นศูนย์รวมของกิเลสต่างๆทั้งหลายดับเพลิงแห่งความทุกข์ได้แก่ชาติชรามรณะซึ่งเป็นศูนย์รวมของความทุกข์ทั้งปวงทั้งหลายเช่นเดียวกันถ้าเราเกิดมาเราก็ต้องแก่แล้วเราก็จะต้องตายความทุกข์ร้อยแปดพันประการก็เกิดขึ้นพร้อมกับชีวิตอินทรีย์นี้อุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อใดเราเกิดเมื่อนั้นเราต้องมีทุกข์อย่างแน่นอนจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราต้องการให้มีทุกข์มากหรือให้มีทุกข์น้อยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้เรามีทุกข์น้อยเราก็นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัตินี่คือพระนิพพานถ้าหากว่าเราดับเพลิงกิเลสได้ราคะโทสะโมหะดับหรือดับเพลิงแห่งความทุกข์เช่นชาติชรามรณะได้เมื่อดับได้แล้วแน่นอนก็เย็นความเย็นก็เกิดขึ้นพระนิพพานท่านจึงแปลว่าดับเย็นเหมือนที่เราได้ยินอยู่ทั่วไปนี้เราก็จำได้แม่เป็นโลกุตตรธรรมหรือเป็นโลกุตตรทรัพย์ฉะนั้นทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนามี3ประเภทดังที่อาตมาได้กล่าวมาก็คือโลกิยทรัพย์อริยทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์พุทธวิธีแสวงหาทรัพย์ทั้ง3ประการนี้มีอะไรบ้างก็จะกล่าวให้ญาติโยมฟังโดยย่อๆก็คือเป็นภาษาบาลีว่าอุทธาตานะอันแรกอุทธาตาเนี่ยแปลว่าหมั่นขยันการที่เรามีความหมั่นมีความขยันนี้ถือว่าย่อมแสวงหาทรัพย์ได้โลกิยทรัพย์ก็ได้อริยทรัพย์ก็ได้โลกุตตรทรัพย์ก็อาศัยความขยันความหมั่นเช่นเดียวกันจึงจะประสบผลสำเร็จได้นี่เรียกว่าความขยันหรือความหมั่นในเบื้องต้นนั้นถ้าหากว่าอายุยังน้อยยังอยู่ในวัยเด็กเนี่ยก็จะต้องขยันศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาการหรือความรู้ต่างๆให้มากเมื่อเรามีความรู้แล้วก็นำความรู้นั้นไปสมัครงานได้หรือไปทำงานได้ฉะนั้นต่อมาการแสวงหาทรัพย์ก็คือทุรวาสมัยก่อนเนี่ยเขาแปลว่าเอาการเอางานปัจจุบันแปลว่ามีงานทำนะทุรวามีงานทำเมื่อเรามีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้แล้วเราต้องมีงานทำจึงจะแสวงหาทรัพย์ได้โดยเฉพาะโลกียทรัพย์ภาษาบาลีเรียกว่าทุรวาเมื่อเรามีงานทำแล้วเราก็จะต้องขยับมาอีกขั้นหนึ่งก็คือปฏิรูปการีทำให้ดีมีงานทำแล้วต้องทำให้ดีหลายคนเมื่อมีงานทำแล้วไม่ได้ตั้งใจทำงานให้ดีงานที่อุตสาหะได้มานั้นก็ต้องหลุดลอยไปดับหน้าเสียดายเพราะมาดูถูกงานที่ตัวเองทำว่าเราประกอบอาชีพอย่างนี้งานอย่างนี้ดูแล้วไม่เข้าท่าสู้คนอื่นไม่ได้เมื่อเราดูถูกงานของตัวเองก็ไม่ทำงานของเราให้ดีงานนั้นอาจค้างสุดท้ายก็เสียหายเมื่องานเสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะแสวงหาทรัพย์ได้ทรัพย์อื่นๆก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโลกียทรัพย์หรือโลกุตตรทรัพย์ก็จะต้องอาศัยทำให้ดีทำอย่างจริงจังและดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ก็จะประสบผลสำเร็จอย่างต่อมาก็อุตสาหูจะเป็นภาษาบาลีเช่นเดียวกันได้แก่ความกล้าหาญและความอดทนในการที่จะทำงานหลายๆอย่างนั้นต้องกล้าที่จะทำเพราะว่าถ้าหากไม่กล้านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้งานนั้นเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมแม้งานนั้นจะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ดูแล้วทำได้ยากคนสำหรับเรานั้นดูเหมือนจะทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีความกล้าที่จะทำเรียกว่าเสนอหน้ากล้าทำเนี่ยก็อาจจะประสบผลสำเร็จได้แล้วก็ต้องบวกด้วยความอดทนด้วยนี่เรียกว่าอุตสาหู ต่อมาก็คือทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยจะต้องเป็นคนมั่นคงไม่หวั่นไหวคลอนแคลนเอ็นเอียงเรียกว่าสู้ไม่ว่างานนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนศิลาแท่งทึบต้องเป็นคนมั่นคงอย่างนั้นอย่าเหมือนไม้หลักปักเหล็กซึ่งไม่มั่นคงต่อมาก็ต้องทำไม่หยุดนะทำไม่หยุดตรงกับภาษาบาลีว่าอุทิติไม่ได้หมายความว่าเราทำทั้งวันทั้งคืนทำตลอดวันยังค่ำไม่มีที่หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ใช่อย่างนั้นทำอย่างนั้นร่างกายสู้ไม่ไหวเราจำเป็นจะต้องพักแต่คำว่าทำไม่หยุดในที่นี้ก็ได้แก่ถ้าหากว่าเราทำอะไรแล้วยังไม่บรรลุจุดหมายปลายทางก็จะต้องทำต่อไปอย่าเพิ่งหยุดก่อนอุปมาเหมือนเราต้องการน้ำแล้วขุดลงไปในดินน้ำนั้นอาจจะอยู่ลึกถึง6เมตรเราขุดลงไปเพียง3เมตร4เมตรยังไม่ถึงน้ำก็ไม่ได้น้ำเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งหยุดก่อนขุดลงไปอีกจนกระทั่งถึง6เมตรแล้วก็จะได้น้ำเองเพราะว่าน้ำอยู่ระดับนั้นแต่นี่เรียกว่าอุทธิติคือทำไม่หยุดนั่นเองต่อไปต้องพาตนไปสู่การงานคนหลายคนบอกว่าเราเรียนสูงแล้วจบปริญญาโทปริญญาเอกไม่ต้องไปหางานโรงงานให้มาหาอย่างนี้อาจจะไม่ได้งานทำก็ได้ฉะนั้นในบาลีข้อนี้ท่านจึงบอกว่าพาตัวเข้าไปสู่การงานหรือเข้าไปหางานโดยไม่เลือกว่างานนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมแล้วก็ขอให้พาตนไปสู่การงานนั้นอันนี้เรียกว่าวายาโมภาษาบาลีก็คือความพยายามนั่นเองพาตนไปสู่การงานให้ได้ต่อมาเมื่อพาตนไปสู่การงานแล้วก็จะต้องมีปรักกโมปรักกโมเนี่ยแปลว่าความบากบั่นมุ่งความก้าวหน้าการอะไรทำอะไรทุกอย่างก็จะต้องมุ่งความเจริญมุ่งความก้าวหน้านั้นเป็นหลักเพราะว่าถ้าหากว่าทำสักว่าทำไปโดยที่ไม่มุ่งความเจริญก้าวหน้านั้นชีวิตก็จะอยู่ที่เดียวอยู่อย่างนั้นตลอดไปฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเวลาเรามุ่งหน้าทำงานนั้นก็จะต้องมุ่งความก้าวหน้าเรียกว่ามีความบากบั่นที่จะทำไปทางภาษาบาลีเรียกว่าปรักกโมแต่ต่อไปก็อัปปติวานีเป็นผู้ไม่ถอยหลังคำว่าไม่ถอยหลังก็คือไม่ท้อแท้นั่นเองงานนั้นถึงแม้ว่าจะยากงานนั้นแม้ว่าจะหนักโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราทำงานเพื่อมุ่งหาอริยทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์เนี่ยเป็นงานที่ยากและเป็นงานที่หนักแต่เราอย่าถอยหลังคืออย่ายอมแพ้เดินหน้ากันต่อไปเพราะว่าเขาทำได้เราก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นอริยทรัพย์หรือโลกุตตรทรัพย์ก็มีผู้ได้สำเร็จมาแล้วในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีพระอริยสงฆ์มากมายที่ได้โลกุตตรทรัพย์และอริยทรัพย์ก็มีอุบาสกอุบาสิกามากมายที่เขาทำไว้เป็นตัวอย่างที่เขาทำได้แต่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าถอยหลังอย่ามุ่งหน้ากันต่อไปแต่ญาติโยมที่มากันในวันนี้เนี่ยเราได้แล้วสองทรัพย์ก็คือโลกียทรัพย์เราทำทุกวันก็ได้แล้วอริยทรัพย์เราก็ได้เช่นเดียวกันเพราะได้มาทำบุญได้มาสละได้มาสมาทานศีลซึ่งเป็นอริยทรัพย์ก็ถือว่าเราได้มาแสวงหาอริยทรัพย์แล้วก็ยังเหลือแต่โลกุตตรทรัพย์เท่านั้นที่เรายังไม่ได้สัมผัสเพราะเป็นธรรมเป็นทรัพย์ที่พ้นโลกค่อนข้างที่จะหาได้ยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าหากว่าเราภาคเพียรพยายามทีนี้ข้อสุดท้ายในการแสวงหาทรัพย์ทั้ง3ประการก็คือจิตตังปคันหาติการประคับประคองจิตให้ดีอย่าให้จิตนี้หลงไหลไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาซึ่งปัจจุบันนี้มีมากเหลือเกินเทคโนโลยีทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่ทำให้เราน่าสนใจเด็กๆของเราจึงพลาดท่าหลายคนหลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้น แม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนก็หลงไหลไปในสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันเพราะอันนั้นเป็นอิทธารมเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาแต่ถ้าหากว่าเราเพลินหลงไหลไปในสิ่งเหล่านั้นก็จะเสียท่าฉะนั้นแม้ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามก็ต้องคอยประคับประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมอให้มั่นคงและให้ตรงไปแสวงหาในสิ่งที่ดีเรียกว่าไม่ให้ไปหาไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าจิตนั้นเราประคับประคองให้ไปหาในแต่สิ่งที่ดีแล้วแน่นอนการกระทำก็จะออกมาดีด้วยจิตของเราเมื่อตั้งมั่นไปหาโลกียทรัพย์อาเดียทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์ก็จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วการแสวงหาทรัพย์ทั้งสามนี้โดยเฉพาะโลกุตตรทรัพย์นี้ท่านก็วางหลักเอาไว้เป็นมรรคแปดแต่ก็สามารถย่นย่อลงมาได้เช่นเดียวกันนะเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้เป็นหลักธรรมที่อาตมาได้พูดถึงก็ได้ฉะนั้นโครงสร้างนั้นอาจแตกต่างกันชื่ออาจเรียกต่างกันแต่สรุปรวมแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงหลักธรรมขั้นสูงสุดได้เช่นเดียวกันพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเกี่ยวกับเรื่องพุทธวิธีแสวงหาทรัพย์ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาที่สุดยุตินี้ญาติโยมสาธุชนอาตมาก็ขอย้ำอีกนิดนึงว่าเมื่อเราแสวงหาโลกียทรัพย์แล้วก็ขอให้เราพัฒนาตั้งใจแสวงหาอริยทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าแล้วชีวิตของเราก็จะมีคุณค่าด้วยอำนาจของพระพุทธธรรมประสงค์อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ